εξής σε πολλούς εκ των χριστιανών μας, ότι η πνευματική ζωή πρέπει να περιορίζεται απλώς στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος τηρώντας μερικές εντολές του Θεού. Ευρύτερα πράγματα, ευρύτερα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να βρεθεί ο χριστιανός, αυτό τους φέρεται σαν πολυτέλεια, σαν παραπανήσιο πράγμα και δεν το προσέχουν. Γιατί το λέγω αυτό? Τα θέματα που κάνουμε, όπως θα δείτε σήμερα απόψε, ότι θα μπούμε σε ένα εθνολογικό πλαίσιο και θα αναρωτηθούν ίσως χριστιανοί μας, τι μας χρειάζονται αυτά? Και μόνο γιατί ο Λόγος του Θεού τα αναφέρει, νομίζω είναι αρκετό, διότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από εκείνο που χρειάζεται. Και ο Λόγος του Θεού έχει ό,τι χρειάζεται για την σωτηρία. Συνεπώς, και αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο μας τοποθετεί, αυτό το εθνολογικό που θα κάνουμε σήμερα, έχει σημασία ως προς τη σωτηρία. Διότι ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τις περιορισμένες αντιλήψεις. Δεν μπορεί να πει με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, η γειτονιά μου, το σπίτι μου, το πολύ πολύ η πόλη μου. Ο χριστιανός είναι οικουμενικός άνθρωπος, όχι οικουμενιστής, οικουμενικός άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος που περιορίζει τα ενδιαφέροντά του περί το πρόσωπον του ή περί την φυλή του, αλλά επεκτείνεται παγκοσμίως. Και όταν λέμε παγκοσμίως και οικουμενικός, δεν εννοούμε ότι αφορά εις τούτη τη γη, ακόμα και εις ολόκληρη τη δημιουργία. Άπασα οι κτήσεις, οι ορατοί κτήσεις και οι αόρατος ακόμη, είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του αληθινού χριστιανού. Πραγματικά ο χριστιανός είναι οικουμενικός και παγκόσμιος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, αν σας έτυχε καμιά φορά να αντιληφθείτε, υπάρχουν κάποια τροπάρια σε μερικούς Αγίους, χέρις, πάτερ παγκόσμιε. Το ενθυμίστε? Είναι μερικά τροπάρια σε μερικούς Αγίους, πάτερ παγκόσμιε. Είναι καταπληκτικό. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανός, παγκόσμιος άνθρωπος. Δεν έχει σημασία αν είναι άσημος, αν είναι σε μια καλύβα που κατοικεί και δεν τον ξέρει κανένας, ούτε ποτέ ισχολήθη ο τύπος και η κοινωνία και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση με αυτόν. Δεν έχει καμία σημασία. Η παγκοσμιότης είναι μια ιδιώτης προσωπική που δείχνει ο άνθρωπος ότι ενδιαφέρεται για όλους και για όλα. Αν επί παραδείγματι μάθετε ότι κάπου στη γη έγινε μια πλημμύρα και λυπόσαστε γι' αυτό, γιατί έκανε καταστροφές μέσα στην Γεωργία, στη γη έκανε καταστροφές και στους ανθρώπους, έπληξε ανθρώπους και λυπηθείτε, είσαστε παγκόσμιοι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιδιότητα του παγκοσμίου ανθρώπου. Εκείνος που απλώνει τα ενδιαφέροντά του παντού. Γιατί άπασε η δημιουργία είναι του Θεού. Τι ωραίο πράγμα. Για σκεφτείτε. Ξέρετε δε πόσο διαφορά υπάρχει μεταξύ του οικουμενικού και του οικουμενιστού? Το ένα είναι ιδιότητα του χριστιανού, το άλλο είναι αίρεσης. Ξέρετε ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του παγκοσμίου ανθρώπου και του διεθνιστού? Το ένα δείχνει τον άνθρωπο που απλώνεται σε ολόκληρη τη δημιουργία του και αισθάνεται ότι είναι κομμάτι της δημιουργίας και συνεπώς το παν τον ενδιαφέρει. Ο διεθνιστής ποιος είναι? Και η εποχή μας έχει αρκετούς διεθνιστάς. Είναι εκείνοι που δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε τίποτα και πολλές φορές κινούνται εν ονόματι μιας κάποιας ελευθερίας και παγκοσμιότητος δήθεν, πρόκειται περί υποκατάστατος της παγκοσμιότητος, ο διεθνισμός. Αντιθέτως θα λέγαμε, το να είσαι ο άνθρωπος που ανήκει σε μια πατρίδα δεν είναι η πατρίς και τα οριά της ένας κλοιός που σε πνίγει, και ο διεθνισμός είναι κάτω τα σύνορα, κάτω οι πατρίδες, για να απλωθούμε και να αναπνεύσουμε πιο περισσότερο. Πρόκειται περί μιας, σας είπα, αυταπάτης του ανθρώπου και περί ενός υποκαταστάτου της παγκοσμιότητας. Αυτό είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή που τη σκέφτηκα να σας την πω τώρα. Μήπως σε κάποιου αδελφού τη σκέψη δημιουργηθεί η ερώτηση, γιατί να σας λέγω αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Και λαβώνται σύμ και Ιάφεθ το ημάτιο, λέγει το ένα των κεφάλαιων της γενέσεως, επέθαντο επί τα δύο νότα αυτών και επορεύτησαν οπισθοφανώς και συνεκάλυψαν την γύμνωση του πατρός αυτών και το πρόσωπον αυτών οπισθοφανώς και την γύμνωση του πατρός αυτών ουκίδων. Ενθυμίστε που λέγαμε την περασμένη φορά ότι όταν μπήκε μέσα ο Χαμ και είδε γυμνό τον πατέρα του και βγήκε έξω ηρωνευόμενος τον πατέρα του, περιπέζοντας τον πατέρα του, οι δύο άλλοι αδελφοί του, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, δηλαδή ο πρώτος και ο τρίτος, το θεώρησαν το θέμα πολύ σοβαρό και πήγαν μέσα κρατώντας καλύματα και πήγαιναν οπισθοφανώς πλάτη πλάτη για να σκεπάσουν την γύμνωση του πατέρα των. Εξέλιψε δε Νόε από του ίνου και έγνωσα επίησεν αυτό ο Υιός αυτού ο νεότερος. Συνήλθε από το κρασί και έμαθε τι είχε συμβεί. Προσέξτε όμως εδώ, λέει ο Υιός αυτού ο νεότερος. Αλλά ο Χαμ δεν είναι ο νεότερος, είναι ο δεύτερος. Μήπως έκανε κάποιο λάθος εδώ η Αγία Γραφή? Είναι ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Ιάφεθ είναι ο νεότερος. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ότι ο νεότερος είναι εκείνος που του έκανε αυτή τη δουλειά, ο Χαμ, ο οποίος είδε την γύμνασή του και βγήκε έξω στους άλλους να τον περιπέξει? Αλλά θα δούμε γιατί δεν κάνει λάθος η Αγία Γραφή. Και είπε, επικατάρατος Χαναάν, πες οικέτης έστε της αδελφής αυτού. Θα περιμένατε οπωσδήποτε να ακούσετε το όνομα του Χαμ. Επικατάρατος ο Χαμ, γιατί αυτός μπήκε μέσα και είδε την γύμνωση του πατέρα του. Τώρα πως λέγει επικατάρατος ο Χαναάν? Ενθυμίστε όμως ότι είχαμε βρει ένα χωρίο την περασμένη φορά που λέγει ότι ο Χαμ ήταν ο πατήρ του Χαναάν και δεν είπε ούτε δια τον Ιάφεθ ούτε δια τον Σιμ ποια ήσαν τα παιδιά τους. Και σας είπα ότι έχει το λόγο της η Αγία Γραφή που το θέτει, μας προπαρασκευάζει για να μας αναφέρει ένα περιστατικό. Το περιστατικό τώρα είναι αυτό. Ποιο? Ο Νόε καταράται τον Χαναάν, αλλά ο Χαναάν είναι ο γιος του Χαμ. Συνεπώς είναι ο εγγονός του. Όταν λοιπόν λέγει ότι έμαθε εκείνο που έκανε ο Υιός αυτού ο νεότερος, δεν είναι ο Χαμ, αλλά είναι ο γιος του Χαμ, ο Χαναάν. Και τώρα δεν καταράτε, προσέξτε, δεν καταράτε τον Χαμ, αλλά καταράτε τον Χαναάν. Και πράγματι δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να καταραστεί τον Χαμ, διότι τον ευλόγησε ο Θεός τον Χαμ. Εκείνον που ο Θεός ευλογεί, πώς είναι δυνατόν ποτέ οι άνθρωποι να καταρώνται? Θα σας θυμίσω πάλι τον Βαλάμ, που μετεκλήθη εκ της Μεσοποταμίας από τους Μωαβίτας να καταραστεί κατά μαγικών τρόπων, με μαγικά τεχνάσματα, να καταραστεί τους Ισραηλίτες. Και εκείνος έλεγε, ο Βαλάμ πως να καταραστώ εκείνους που ο Θεός τους ευλογεί. Εδώ είναι. Αλλά και ο Βαλάμ ή το μάγος και το ασεβής και το ειδωλολάτρης, όμως κατέμπνευση του Θεού είπε αυτά που είπε. Εδώ ο Νόε που είναι δίκαιος, που είναι ευσεβής, που είναι ο ευλογημένος του Θεού, που είναι δεύτερος γενάρχης, θα ήταν δυνατόν ποτέ να καταραστεί το παιδί του που μόλις βγήκαν από την Κιβωτό και ο Θεός ευλογεί τον Νόε και τα παιδιά του? Γι' αυτό εκεί μάλιστα τονίζει ιδιαίτερος η Γραφή ότι ευλόγησε και τον Νόε και τα παιδιά του. Ενθυμίσα σας το είχα πει, θα μπορούσε να πει ευλογημένος είσαι Νόε και να σταματήσει. Οπότε υποτίθεται ότι είναι και τα παιδιά του. Όχι, ευλογεί και τα παιδιά του. Επιτέλους αν το θέλετε, ο Νόε δεν έκανε άλλα παιδιά. Συνεπώς, αφού γενάρχε θα σταθούν τώρα τα τρία παιδιά του, πρέπει και αυτά να ευλογηθούν. Ευλογούμενα, πώς τώρα ο Νόε θα μπορούσε να καταραστεί? Αδύνατο. Να λοιπόν, τώρα εδώ αναφέρεται ο Χαμ, διότι αντιπροσωπεύει τον Χαναάν. Δεν είναι ο Χαμ, είναι ο Χαναάν. Ο εγγονός μπήκε και είδε τη γύμνωση του παππού. Ο εγγονός σαν νεαρός μπήκε μέσα και άρχισε να γελάει εις βάρος του παππού. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο που πάρα πολλές φορές το συναντάμε, τα εγγόνια να περιπέζουν τους παππούδες. Ο παππούς είτε πέρασε ηλικία, είτε η υγεία του είναι τέτοια που πολλές φορές το μυαλό φυραίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που το μυαλό φυραίνει, δηλαδή γερνάμε, φυραίνει. Αγαπητοί μου, το βλέπω και εγώ στον εαυτό μου, το βλέπετε και εσείς ηλικιωμένοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ. Πείτε αρτηριοσκλήρωση, πείτε τα βάσανα της ζωής, πείτε η κόπωση της ζωής, πείτε ό,τι θέλετε. Το γεγονός είναι ότι οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο, το μυαλό φυραίνει, δεν θυμάται ο άνθρωπος, τα χάνει. Είχα δει κάποια κυρία στο δρόμο εδώ και 20 μέρες και μου λέει πείτε χαιρετίσματα στο τάδε παιδί σας επάνω στο μοναστήρι. Πολύ ευχαρίστως, πέστε μου το όνομά σας. Στάθηκε να με βλέπει μια γυναίκα γύρω στα 50 της χρόνια. Στάθηκε να με βλέπει και μου λέει το όνομά μου, πώς με λένε, πώς με λένε. Η καημένη ξέχασε πώς τη λένε. Και μετά ντράπηκε και λέει πείτε από τη θεία του, ξέρει εκείνος, ξέρει. Τώρα τόσες θείες έχει αυτός, που ξέρει. Καλά, 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 εντάξει, λέω από τη θεία του. Αφού δεν θυμόταν το όνομά της. Εκεί στο ίδιο σημείο, πριν χαιρετήσω την κυρία αυτή, έρχονται άλλοι δύο. Και πιάσαμε κουβέντα και έμεινα κάμποση ώρα με αυτούς τους δύο. Η κυρία αυτή που πήγε αρκετά προχώρησε, τότε θυμήθηκε πως τη λένε. Και γυρνάει πίσω και μου λέει με λένε έτσι. Αυτά τα καμώματα, θα λέγαμε, άνθρωποι είμαι, θα άνθρωποι, φεύγει το μυαλό. Αυτά τα καμώματα τα μικρά παιδιά τα κοροϊδεύουν. Είναι γνωστό ότι τα μικρά παιδιά πάντα κοροϊδεύουν όταν βλέπουν τέτοιους τους μεγάλους. Αυτό συνέβη λοιπόν, αγαπητοί μου, και με τον Νόε. Ο εγγονός μπήκε και είδε ότι είδε και άρχισε να γελάει και να κοροϊδεύει. Αλλά κοιτάξτε το φοβερό, ο Νόε καταράται. Οι παππούδες είναι δυο φορές γονείς το εγγόνι. Του παιδιού μου το παιδί, δυο φορές παιδί μου. Και συνεπώς το εγγόνι έχει τον παππού δυο φορές πατέρα, γιατί είναι ο πατέρας του πατέρα του. Και η αγανάκτηση των γονιών, των παππούδων, είναι εξίσου σπουδαία και ακόμη σπουδαιότερα από τους γονείς. Συνεπώς, πόσο πρέπει να προσέχετε, σας το λέγω πολύ προσέξατε, τα παιδιά σας να μιλάνε με καλό τρόπο στους παππούδες. Δυστυχώς, ούτε τα παιδιά στους γονείς μιλάνε καλά, εσείς οι μεγάλοι τώρα στους γονείς σας, τους ηλικιωμένους, και βλέπουν τώρα τα παιδιά τα δικά σας και μιλάνε άσχημα στους παππούδες. Όταν εσείς πείτε στον πατέρα σας, τη μητέρα σας, «Επάψε πια, με ζάλισες», θα πει και ο εγγονός στον παππού και στη γιαγιά, «Επάψε πια, με ζάλισες». Και τότε οι παππούδες που δεν έχουν πια ισχύν, δεν έχουν πλέον πυγμήν να κυβερνήσουν, μαζεύονται στη γωνιά τους, στο καβούκι τους, μαραζώνουν, στεναχωριώνται, αγκομαχούν, αγανακτούν και καταρώνται. Μία δεκατάρα τι σημαίνει? Ό,τι σημαίνει μία κατάρα. Εδώ τώρα θα δείτε τι συνέπειες είχε αυτή η κατάρα. Αλλά πρέπει όμως να πω και κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο Νόε επί κατάρατος Χαναάν, και μάλιστα τι επί κατάρατος, λέγει και το είδος της κατάρας. Πες οικέτης έστε της αδελφής αυτού, να γίνει δούλος εις τους αδελφούς του. Πες ο πες του παιδός θα πει δούλος, και οικέτης θα πει δούλος, το ίδιο είναι. Να γίνει δούλος στα αδέλφια του, όχι υπηρέτης, δούλος, με την έννοια την αρχαία δούλος, ο πουλημένος. Αλλά αυτό δεν είναι απλώς κατάρα, γιατί ίσως πείτε ο Νόε κατηράστη. Η κατάρα στην Παλαιά Διαθήκη πολλάκις έχει την έννοια της προφητείας, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Καινής Διαθήκης να αντιληφθείτε την έννοια της κατάρας από πρόσωπα ευσεβή ή δίκαια ή άγια. Ο Χριστός κάποτε στα Ιεροσόλυμα βρήκε μία σικιά. Ήτανε πρώτης δεκάτης πέμπτης Μαρτίου. Ήτανε οι παραμονές του Πάσχα. Εάν λάβετε υπόψη ότι το Πάσχα ήτανε τέλος Μαρτίου, 15η του μηνός Νησάν, που συμμείτη με την 30η Μαρτίου, μια εβδομάδα 15 μέρες κάπου εκεί, πρέπει να ήταν πρώτης 15ης Μαρτίου. Έχουμε σίκα τότε? Δεν έχουμε σίκα. Ένα αυτό το σημείο. Δεύτερο σημείο, όταν ο Χριστός είπε επικατάρατος να είσαι σικιά, από σένα σίκα να μην φάει κανείς στον αιώνα, και παραχρήμα εξηράνθη η σική. Δεύτερον, ο Δημιουργός καταράται τα έργα του. Τι είναι μία σικιά, σας παρακαλώ? Έχει λογική, έχει ελευθερία. Ο Θεός την έκανε. Και η σικιά θα καρποφορήσει πότε? Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Τον Μάρτι, Κύριε, ζητάς σίκα? Και επιπλέον είναι κτίσμα δικό σου, σύ ο Δημιουργός καταράσε τη σικιά? Αλλά ούτε ο Χριστός σίκα ήθελε να φάει, ούτε η εποχή ήταν εκείνη που θα έπρεπε παραλογισμός, θα έλεγε κανείς, να αναζητηθούν σίκα, ούτε η σικιά αυτή καθεαυτήν έφταιγε. Είναι ζήτημα αν άρχισε ή μάλλον άρχισε, γιατί εκεί είναι πιο θερμό το κλίμα, να έχει φύλλα, μόνο φύλλα. Ήταν τα πρώτα φύλλα που βγαίνανε. Λοιπόν, δεν είναι το κατάρα, είναι το προφητεία, με την μορφή της κατάρας. Και ποια η προφητεία? Το κλειδί αυτού του θέματος δίδει η παραβολή της ακάρπου σικής. Και η άκαρπο σική είναι ο Ισραήλ, ο οποίος με τη συμπεριφορά του εκείνη που έδειξε άκαρπος, πήγαν προφήτε, ξαναπήγαν προφήτε, εστάλησαν από τον Θεό επανειλημμένος προφήτε, και παρέμενε άκαρπος. Και έρχεται η ώρα της κοπής, της ξηρασίας. Αυτό λοιπόν ήθελε να τονίσει ο Κύριος. Δεν πρόκειται κατά κυριολεξίαν περί κατάρας, όπως εμείς λέμε την κατάρα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν καταράται. Αν και βρίσκομαι πλιστάκης την έκφραση να λέγει ο Θεός να καταράται. Δεν καταράται ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Νόε δεν καταράται. Έχει διάσταση προφητείας. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει τι θα συνέβαινε στο μέλλον. Όπως ο Ιακώβ μάζεψε τα παιδιά του τα 12 και τους είπε, ελάτε να σας πω τι θα συμβεί στα έσχατά σας. σπία έσχατα των καθαυτό παιδιών του, δηλαδή των 12 παιδιών του. Όχι, εις τα έσχατα των απογόνων των παιδιών του. Συνεπώς, στα έσχατα της κάθε φυλής. Και πράγματι, όταν λέγει δια τον Ιούδα ό,τι είπε, παρακαλώ, πού αναφέρονται αυτά? Αναφέρονται στον Μεσσία, που τον ευλογεί τον Ιούδα. Αλλά πόσες γενναίες, παρακαλώ, πέρασαν? Πέρασαν ούτε λίγο ούτε πολύ, πέρασαν 15 αιώνες. Τόταν λέγει εκείνα τα φοβερά δια των Δαν, ακόμη δεν ήρθανε. Πότε θα έρθουν αυτά του Δαν που είπε ο Ιακώβου? Ο Δαν θα δώσει τον Αντίχριστον, αλλά ακόμη δεν ήρθε. Συνεπώς εκείνα τα έσχατα δεν είναι τα έσχατα των προσώπων των παιδιών των, αλλά των απογόνων του, των απογόνων των. Έτσι και εδώ, όταν καταράτε ο Νόε τον Χαναάν, δεν καταράτε τον Χαναάν, ή αν θέλετε, δεν προφητεύει για τον Χαναάν, αλλά για τους απογόνους του. Και ποιοι είναι οι Χαναανίτε? Και δεν είναι οι Χαναανίτε, είναι οι απόγονοι του παιδιού του, του Δευτέρου, του Χαμ, οι Χαμίτε. Διότι ο Χαναάν είναι ένα μόνο παιδί του Χαμ, αλλά έχει και άλλα παιδιά. Γι' αυτό συμπλέκει το θέμα Χαμ και Χαναάν. Ενώ θα λέγαμε φταίει ο Χαναάν, αλλά ο Χαναάν είναι ένα παιδί, ένα παιδί μόνο του Χαμ. Τώρα τι φταίνε τα άλλα παιδιά του Χαμ? Αναφέρεται εις τον Χαμ. Τι θα συνέβαινε με τους απογόνους του Χαμ? Και αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, θα δούμε στη συνέχεια. Και είπεν, τι είπεν τώρα ο Νόε? Με την αφορμή της κατάρας του Χαναάν, λέει και για τα άλλα δύο παιδιά του. Ποια? Τον Ιάφεθ και τον Σιμ. Τι είπε? Εδώ τώρα βλέπουμε ότι είναι στα τελευταία του ο Νόε και δίνει αυτές τις προφητείες του μέλλοντος των τριών παιδιών του. Παρακαλώ πολύ προσέξτε, διότι το μάτι του Νόε ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπει μέχρι το Μεσσία και πέρα ακόμα. Και είπε ο Νόε: ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και έστε Χαναάν πες οικέτης αυτού. Στην αρχή είπε ότι θα γίνει πες οικέτης στα δύο του αδέλφια. Τώρα λέγει: ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, διότι αυτός θα είναι, συγγνώμη, διότι ο Χαναάν θα γίνει δούλος του Σιμ. Δύο χαρακτηριστικά της περιπτώσεως αυτής. Πρώτον, ότι ευλογείται ο Θεός του Σιμ. Περίεργο. Δεν θα ευλογηθεί ο Θεός του Χαμ ή ο Θεός του Ιάφεθ? Ένας είναι ο Θεός. Δεν γίνεται αναφορά δια των Θεών του Ιάφεθ και του Χαμ, διότι θα τον χάσουν τον Θεόν και ο Ιάφεθ και ο Χαμ. Συνεπώς σημαίνει ότι ο Σιμ είναι εκείνος που θα κρατήσει την έννοια του αληθινού Θεού. Συνεπώς, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, ή τι? Παίρνεις θρησκευτική ευλογία. Η ευλογία σου έχει θρησκευτική διάσταση, διότι από τον Σιμ θα γεννηθεί ο Έβερ, συγγνώμη, ο Αρφαξάν, ο Έβερ και λοιπά. Αν θέλετε μάλιστα θα τα πούμε βέβαια λίγο πιο κάτω, αλλά να σας τα πω από τώρα. Από τον Σιμ γεννιέται ο Αρφαξάν, ο Καϊνάν, ο Σαλά, ο Έβερ, ο Φάλεκ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχάρ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραάμ. Και ο Αβραάμ δέχεται την επαγγελία του Μεσσίου. Ώστε λοιπόν τον κατάλογο τον παίρνω και από την Παλαιά Διαθήκη, εδώ από το κεφάλαιο αυτό που λέμε τώρα, το παρακάτω κεφάλαιο, το 10, αλλά και από τον κατάλογο που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ο ίδιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από σένα το Σιμ θα έρθει ο Μεσσίας. αλλά ο Μεσσίας είναι θρησκευτικός Μεσσίας, και συνεπώς η ευλογία έχει θρησκευτική διάσταση. Και από εδώ φαίνεται, ακόμη αγαπητοί μου, ότι ο Μεσσίας δεν είναι ο εθνικός Μεσσίας αλλά θρησκευτικός Μεσσίας, διότι ευλογείται ο Θεός του Συν. Τι μεγαλειώδες, τι μεγαλειώδες. Μέσα σε δύο λόγια κρύβονται θεμελιώδεις αλήθειες. Και μόνο αυτό οι Εβραίοι να μπορούσαν να κοιτάξουν, παρόλο που είχαν τόσα άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη για να αντιληφθούν ότι ο Μεσσίας δεν είναι εθνικός Μεσσίας όπως τον περίμεναν, αλλά θρησκευτικός, ή τι, λυτρωτής από τις αμαρτίες και από τον θάνατο, οντολογικός λυτρωτής, ή τι, θα λυτρώσει αυτήν την σάρκα και θα μείνει αιωνία εις τους αιώνας των αιώνων αθάνατη. Αυτό πού να το καταλάβουν οι ανόητοι Εβραίοι, γιατί τους τύφλωσε, παρακαλώ, τους τύφλωσε τι, η γη, οι διαστάσεις οι ηλιστικές, και δεν μπορούσαν πια να μπουν στο πνεύμα των πραγμάτων. Αλλά ένα δεύτερο σημείο, αφού παίρνεις την ευλογία ως Σιμ, τώρα κάτι άλλο, ο Χαμ θα γίνει δούλος σου. Και πράγματι, αγαπητοί μου, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ο Χανάν κατοίκησε στη γη Χανάν, εις την Παλαιστίνη, και κατόπιν έρχεται ο Αβραάμ εις τα σκηνώματα του Χαμ, του Χανάν δηλαδή, και γίνεται κύριος της γης, και οι κάτοικοι έγιναν δούλοι των Εβραίων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω. Για τον Ιάφεθ τώρα. Πλατείνει ο Θεός το Ιάφεθ και κατοικισά το εν της οίκης του Σιμ, και γεννηθεί το Χανάν πες αυτού. Εδώ είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση. Ο Θεός να πλατείνει τον Ιάφεθ. Δεν λέει εδώ ευλογητός ο Θεός, όχι, αλλά τι, ο Θεός να πλατείνει τον Ιάφεθ. Αυτή η πλάτινση τι είναι? Είναι, προσέξτε, γεωγραφική και ανθρωπολογική. Δηλαδή οι απόγονοι του Ιάφεθ να πληθυνθούν τόσο πολύ ώστε να κατακτήσουν την γη. Οπότε θα υπάρχει πλάτινση πληθυσμική και γεωγραφική. Από ποιον κατάγονται, ποιοι είναι που κατάγονται από τον Ιάφεθ? Οι απετικοί λαοί, οι Ινδοευρωπαϊκοί φυλοί. Εμείς οι Έλληνες καταγόμεθα από τον Ιάφεθ. Οι Ευρωπαίοι, όλοι οι βόρειοι λαοί καταγόμεθα από τον Ιάφεθ. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό ότι η Ινδοευρωπαϊκή φυλή είναι εκείνη που κατέκτησε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό. Κατακτά διαρκώς. Είναι πληθυσμικός ανωτέρα και γεωγραφικός εξαπλωμένη. Ενώ θα δείτε λίγο πιο κάτω ότι είναι πολύ περιορισμένη η απόγονη του Χαμ και πολύ περιορισμένη η απόγονη του Σιμ. Σε βαθμό μάλιστα που οι απόγονοι του Σιμ έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα απόγονοι του Σιμ είναι μόνο ένας λαός, οι Εβραίοι, κανείς άλλος. Και αν το θέλετε, αν οι Εβραίοι είναι 11 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι. Μόνο 11 εκατομμύρια είναι οι απόγονοι του Σιμ σήμερα. Κάνει πολύ εντύπωση αυτό, διότι άλλοι απόγονοι του Σιμ έχουν σήμερα εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή βλέπετε την προφητεία, είναι καταπληκτικό. Δεύτερο στοιχείο, ακούστε αυτή την φράση: πλατείνει ο Θεός το Ιάφεθ και κατοικισά το εν της οίκης του Σιμ. Και να κατοικήσει τώρα μέσα στα σπίτια, στα σκηνώματα του Σιμ. Πώς να κατοικήσει μέσα στα σκηνώματα του Σιμ? Ποια είναι τα σκηνώματα του Σιμ? Τα σκηνώματα του Σιμ είναι η λατρεία του Θεού. Αν θέλετε, αντιπροσωπευτικά ο ναός του Σολομώντας. Αντιπροσωπευτικά. Τώρα, ο Ιάφεθ να κατοικήσει στα σκηνώματα του Σιμ. Ή τι, μέσα στα πνευματικά σκηνώματα του Σιμ, των Εβραίων, των Σιμιτών, να κατοικήσουν οι απαιτικοί λαοί. Ή τι, είναι η Εκκλησία, η οποία καταλαμβάνει τον χώρο των Σιμιτών. Πω μέσα σε αυτούς τους στίχους τι υπάρχει. Προφητεία για την Εκκλησία, η οποία θα κατοικήσει εις τα παλαιά σκηνώματα του Σιμ. Μάλιστα θα λέγαμε, πού είναι ο ναός του Σολομώντος? Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει εκεί? Ο ναός της Αναστάσεως. Αλλά ο ναός της Αναστάσεως ανήκει στους ιαπετικούς λαούς, εις τους Έλληνας, αν το θέλετε κατά κυριολεξία. Να το. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτά πράγματα? Και ένα τρίτο σημείο. Και γεννηθεί το Χανάν πες αυτού. Τώρα, και να γίνει ο Χανάν οικέτης δούλος και του Ιάφεθ. Λοιπόν, ένα σχήμα τώρα. Σας είχα πει την περασμένη φορά για μια περιχώρηση. Το θυμίστε, έτσι είχαμε τελειώσει την τελευταία μας ομιλία. Τι είναι αυτή η περιχώρηση? Ο Χαμ είναι σε ένα σημείο. Έρχεται από πάνω του ο Σιμ και κάνει δούλο τον Χαμ. Έρχεται από πάνω ο Ιάφεθ και κατοικεί επάνω εις τον Σιμ, και συνεπώς έχει και δούλο του τώρα, δύο φορές δούλο του, τι έχει? Τον Χαμ από κάτω. Και ο ένας, η μία φυλή ανεβαίνει πάνω στην άλλη. Από κάτω είναι ο Χαμ, από πάνω είναι ο Σιμ. Πάλι το ένατο και το δέκατο, που μας δίνει ένα διάγραμμα εθνολογικών, είναι ένας θαυμάσιος οδηγός εθνολογίας, ακριβής εις βαθμών που μας αφήνει καταπλήκτους. Η Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, από μιας απόψεως θεωρείται άριστος οδηγός αρχαιολογίας. Βεβαίως είναι γνωστό ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του Θεού. Είναι η συμφωνία του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Αλλά πέραν τούτου, επειδή αναφέρεται σε πρόσωπα και πράγματα και τόπους και χρονολογίες και πολιτισμούς, ταυτοχρόνως είναι και ένας αρχαιολογικός οδηγός. Δηλαδή, ένας αρχαιολόγος, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βλέποντας τόπους, χρόνους, πρόσωπα κλπ, κάνει ένα σκαφές και βρίσκει εκείνα τα οποία λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι τώρα και από εθνολογικής πλευράς, η Παλαιά Διαθήκη είναι ένας άριστος οδηγός εθνολογίας. Δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το ξαναπώ άλλη μια φορά. Πού είναι εκείνη η δασκαλάκη, η δασκαλίσκη που γράφουν άρθρα? Γιατί τελευταία γράφτηκε στο Διδασκαλικό Βήμα ένα τέτοιο, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μύθος. Και τι θα λέμε στα παιδιά? Ο αληθινός δάσκαλος, εκείνος που θα εμπνεύσει τα παιδιά, έχει πολύ ψηλά την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όλοι οι άλλοι είναι ανθρωπίσκοι. Γι' αυτό έχω μεγάλη χαρά που έχουμε δασκάλους εδώ, και μάλιστα σταθερούς, θα λέγαμε σταθερά μέλη εδώ του κύκλου μας, και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που δείχνει με πόση σοβαρότητα στέκονται μπροστά εις το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά είπε ο Νόε. Και θα δούμε στη συνέχεια εκείνα τα οποία πραγματοποιήθηκαν, αν και λίγο πολύ σας είπα τώρα μέχρι σήμερα τι έχει συμβεί. Έζησε δε Νόε μετά των κατακλυσμών έτη 350. Και γέροντο πάσε ημέρε Νόε 950 έτη και απέθανε. Ώστε όταν ειδοποιήθηκε από τον Θεό δια των κατακλυσμών ήταν 500 ετών. Όταν έγινε ο κατακλυσμός ήτο 600 ετών και έζησε άλλα 350 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, και συνεπώς όλα τα χρόνια του Νόε ήταν 950 χρόνια. Ο Νόε έζησε 20 χρόνια παραπάνω από τον Αδάμ. Και εισερχόμεθα, αγαπητοί, στο 10ο κεφάλαιο, το τόσο υπέροχο, θαυμαστό. Όπως είναι το πρώτο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης που αναφέρεται στη γενεαλογία του Χριστού, έτσι και το δέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στην εθνολογία. Έχει ονόματα και μπορεί κάποιος να πει τα βαριέμαι, και όμως είναι τόσο σπουδαία. Σας βεβαιώνω, καθόμουν με το μολύβι και το χαρτί στα χέρια και κοιτούσα με τα ιδιαίτερας προσοχής ένα-ένα όνομα. Είναι τόσο σπουδαία. Ακούσατε το. Μόνο που δεν θα μας επιτραπεί να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση, παρά μόνο σε μερικά σημεία που έχουν πιο πολύ για μας τους Έλληνες ενδιαφέρον. Αυτε δε εγενέσεις των Ιων Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφεθ, και εγεννήθησαν αυτοίς οι μετά των κατακλυσμών. Αυτές λέει είναι, αυτοί είναι οι απόγονοι των Ιων του Νόε, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, που γεννήθηκαν απόγονοι τους πολύ μετά από τον κατακλυσμό. Και τώρα θα πάρει τρεις καταλόγους. Πρώτα θα πάρει τα παιδιά του Ιάφεθ. Κάνει εντύπωση. Κάνει πολύ εντύπωση ότι πιάνεται από τον τελευταίο. Μετά θα πάρει τον Χαμ από τον δεύτερο, και μετά θα πάρει τον Σιμ που είναι ο πρώτος. Πιάνει τον τελευταίο για να φτάσει στον πρώτο, γιατί ο πρώτος έχει την ευλογία. Και ποια η ευλογία, είπαμε, είναι ότι θα έρθει από τον πρώτο ο Μεσσίας. Και ειδού Ιάφεθ, τα παιδιά του Ιάφεθ. Πρέπει δε να σας πω, το ξέρετε εξάλλου, ότι στην εθνολογία, στην ονοματολογία των γεναρχών των φυλών ή των μεγάλων κλάδων, έχει καθιερωθεί αυτή. Λέμε Χαμίτε, λέμε η απαιτική λαή από τον Ιάφεθ, λέμε σημητική λαή, το λέμε, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, αντισημιτισμός, λέμε σημιτισμός. Είναι από τα τρία ονόματα των παιδιών του Νόε. Λοιπόν, ο κατάλογος του Ιάφεθ, των απογόνων του Ιάφεθ: Γαμέρ και Μαγόγ και Μαδί και Ιωίαν και Ελισά και Θοβέλ και Μοσόχ και Θύρας. Είναι αυτά τα οκτώ παιδιά. Για να πάρουμε ένα παιδί, ή τουλάχιστον αυτοί που μας ενδιαφέρουν. Ο πρώτος είναι ο Γαμέρ. Είναι η απόγονή του η Κυμαίρη, δηλαδή η κάτοικη της Κρυμαίας. Η Κρυμαία, ξέρετε που είναι, δίπλα στην Κασπία θάλασσα, πιο πάνω από την, Αρμενία, εκεί που, μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας, η Κρυμαία. Εκεί κατοίκησαν αυτοί, και είναι οι πρόγονοι αυτοί, οι Κυμαίροι, οι πρόγονοι των Κελτών, οι Κέλτε, ονόματα ιστορικά που τα γνωρίζουμε. Από τον Μαγόγ κατάγονται οι Λίδοι, η Λιδία, η Λιδία της Μικράς Ασίας. Έχουμε Λίδους και στη Βόρεια Αφρική, και είναι από τους Χαμίτας. Από τον Μαδί κατάγονται οι Μίδοι, η Μιδία, η Μίδη, η Μιδοπέρσε που λέμε. Από τον Ιωίαν, Ιώτα, Ωμέγα, Ύψιλον, Αλφα, Νι, κατάγονται. Ποιοι κατάγονται? Οι Έλληνες, οι Ίωνες. Πω πω θαυμαστό. Ακούσατε το? Από τον Ιωίαν, με την ίδια ορθογραφία, Ιώτα, Ωμέγα, Ύψιλον και τα λοιπά, κατάγονται οι Έλληνες, κατάγονται οι Ίωνες. Από τον Θοβέλ τη Σκύθε. Από τον Μοσόχ είναι ένας λαός της Κολχικής, και είναι οι Γερμανοί, οι αρχαίοι Γερμανοί. Και από τον Θύρας είναι οι Θράκες. Βλέπετε, γύρω από την Μεσοποταμία. Σημειώσατε ότι αυτός ο κατάλογος προηγείται βεβαίως εκείνου του περιστατικού του πύργου της Βαβέλ. Πριν πει για τον πύργο της Βαβέλ, μας παραθέτει ο ιερός συγγραφεύς το σκόρπισμα αυτό, και μετά θα μας πει πως έγιναν αφού σκορπίστηκαν οι άνθρωποι εξ αφορμής του πύργου της Βαβέλ. Τώρα τα παιδιά του πρώτου, του Γαμέρ, είναι ο Ασχανάς, είναι οι κάτοικοι του Ευξήνου Πόντου, ο Ριφάθ είναι οι κάτοικοι της Παφλαγωνίας, ο Θοργαμά είναι οι κάτοικοι της Φρυγίας. Πολύ σωστά λέγεται και θεωρείται και είναι. Η Μικρά Ασία, το λίκνον όλων των λαών και όλων των πολιτισμών. Αυτή η Μικρά Ασία, αυτή η τραπεζοειδής Χερσόνησος. Και είναι η γέφυρα που περνά κανείς στην Ευρώπη. Αλλά και από την Ευρώπη προς την Ανατολή, από την Μικρά Ασία. Δηλαδή η θέση της Μικράς Ασίας είναι άνευ προηγουμένου σημαντική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και θεωρείται ό,τι θεωρείται, χωρίς βέβαια να καταπιάνομαι με πολιτικά, τα ξέρετε πολύ καλά, γι' αυτό οι Αμερικανοί πληρώνουν τους Τούρκους, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η γεωγραφική τους θέση είναι εκ των όνου κάνε. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ήτο από την αρχαιότητα σπουδαία. Και από πολιτιστικής πλευράς και από πολιτικής πλευράς. Ας πάμε στα παιδιά του Ιωΐαν. Αυτοί μας ενδιαφέρουν πολύ. Τα παιδιά του Ιωΐαν είναι ο Ελισά. Ελισά, Έλληνες. Ακούστε τώρα, Ιωνές, Έλληνες. Έχουμε, οι Ιωνές είναι από τον Ιωΐαν. Μέρος τώρα, δηλαδή απόγονοι του Ιωΐαν, είναι οι Έλληνες. Προηγούνται οι Ιωνές, ακολουθούν οι Έλληνες. Από τον Ελισά, οι Έλληνες, οι οποίοι πρωτοκατοικούν σε ένα τμήμα της Κύπρου, όχι στη γνωστή μας υπηρωτική Ελλάδα, αλλά σε ένα τμήμα της Κύπρου. Θέλετε να γνωρίσετε κατά πόσο είναι αρχαία η Κύπρος ελληνική? Να, η Αγία Γραφή. Είναι τόσο αρχαία ελληνική. Ελληνική, καθ' αυτό ελληνική η Κύπρος. Από την εποχή του Νόε είναι ελληνική η Κύπρος. Να το ξέρετε αυτό, να το ενθυμίστε στο 10ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Θάρσης είναι η κάτοικη της Ισπανίας, συγγνώμη, είναι φοινικική απικία που είναι στην Ισπανία και μετά έγινε η πόλη Θαρσής, που ήθελε να πάει εκεί ο Ιωνάς. Μετά είναι είναι οι Κίτιοι. Αυτοί κατοίκησαν στην Κύπρον, και όπως τα γνωρίζετε ότι οι Κύπροι λέγονται και Κίτιοι. Λέγονται και Κίτιοι, γιώτα γιώτα. Επίσκοπος Κιτίου. Μέχρι σήμερα, ξέρετε, διατηρείται η ονομασία. Έτσι. Και η Ρόδη, μάλιστα με την ίδια ονομασία, Ρόδος. Η Ρόδη είναι η κάτοικη της νήσου Ρόδου. Έλληνες κι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, παρακαλώ. Τα παιδιά του Ιωΐαν είναι οι απόγονοι των Ιώνων. Πού κατοικούν? Κατοικούν εκεί. Μετά λέγει το εξής εδώ στον στίχο 5: εκ τούτων αφορίστησαν νήσι των εθνών, εν τη γη αυτών έκαστος καταγλώσαν, εν τες φυλές αυτών και εν της έθνεσιν αυτών. Πού κατοίκησαν όλοι αυτοί? Εις τας νήσους, λέγει, και εν τη γη αυτών. Όλοι αυτοί, αγαπητοί μου, κατοίκησαν και διασκορπίστησαν εις τας νήσους του Αιγαίου και της Μεσογείου θαλάσσης, ώστε εμείς οι Έλληνες μπορούμε να πούμε ότι είμεθα αυτόχθονες. Θα ξέρετε ότι βρέθηκαν προ 2-3 ετών, ίσως και λιγότερο, στην Πελοπόννησο, μου φαίνεται και στη Μακεδονία, βρέθηκαν απολυθώματα και κρανία κλπ, τα οποία χρονολογούνται από το 10.000 π.Χ. και θεωρείται εδώ ο χώρος της Ελλάδος ένας από τους αρχαιοτέρους χώρους της γης που κατοικήθηκε από άνθρωπο. Είναι τόσο αρχαία η κατοίκηση στον χώρο αυτών. Και επειδή οι απόγονοι του Ιωία, του Ιωίαν, κατοίκησαν εις τας λύσους του Αιγαίου και στην Υπηρωτική Ελλάδα και εις τας λύσους του Μεσογείου, γι' αυτό το λόγο δυνάμεθα να υποθούμε ότι εμείς οι Έλληνες είμεθα αυτόχθονες κάτοικοι. Αυτόχθονες. Αυτά πάντα με βάση την Αγία Γραφή, αλλά και με ό,τι ξέρουμε και από την εθνολογία, ό,τι μπορούμε να ξέρουμε. Μετά πάμε παρακάτω. Εκτός των απογόνων της Κρήτης και της Καρπάθου, έχουμε μια εξαίρεση εκεί, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αυτός είναι ο κατάλογος των παιδιών του Ιάφεθ. Η Ιδε Χαμ. Ποια είναι τα παιδιά του Χαμ τώρα, οι απόγονοι? Χους και Μεσραήν, Φούδ και Χαναάν. Αυτοί που κατοικούν? Κατοικούν νοτίως της Παλαιστίνης, την Αίγυπτο, την νότιο-δυτική Παλαιστίνη και εις αυτήν την Παλαιστίνη. Από τον Χους κατάγονται οι Αιθίωπες. Από τον Μεσραήν η Αίγυπτος. Από τον Φούδ είναι οι κάτοικοι που ήσαν απέναντι από την Σαβά της Αραβίας. Και Χαναάν είναι οι κάτοικοι της κυρίως Παλαιστίνης. Κάνει εντύπωση ότι από την φυλή του Χαμ έχουμε και τους Μελαψούς. Κάνει εντύπωση. Όπως είναι οι Αιγύπτιοι, όπως είναι οι Λίβιοι. Έχουμε και άλλα παιδιά, δεν τα γράφω όμως όλα εδώ πέρα, διότι θα ήταν πάρα πολύ, θα σας κούραζα. Και βλέπουμε τούτο, ότι η μαύρη φυλή υπηρέτησε και υπηρετεί δυστυχώς τις δύο άλλες φυλές, την Σημιτική και την Ιαπετική. Πράγματι οι μαύροι στάθηκαν δούλοι των δύο άλλων φυλών. Προσέξατε, είναι προφητεία αυτό, ότι έτσι θα συνέβαινε. Δεν φταίει σε αυτό ο Θεός. Δεν έκανε ανθρώπους να σταθούν δούλοι σε ανθρώπους. Όταν η Αγία Γραφή διακηρύσει και λέγει, δεν υπάρχει Έλληνας, Ιουδαίος, Σκύθης, βάρβαρος, πολιτισμένος και απολύτιστος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός, αυτό δείχνει ότι δεν είναι από τον Θεό η περίπτωση, αλλά η προφητεία λέγει τι θα εγίνετο μέσα στη διαδρομή της ιστορίας. Ότι πράγματι οι απόγονοι του Χαμ εστάθηκαν δούλοι, κατά κυριολεξία δούλοι. Όταν μάλιστα οι απαιτικοί λαοί στην Αμερική, όταν πήγαν οι Ευρωπαίοι, αμέσως παίρνουν από την Αφρική ανθρώπους και τους κάνουν δούλους εκεί και τους έχουν όχι σαν υπηρέτες, σαν δούλους. Υπήρχαν σκλαβοπάζαρα που πουλούσαν και αγοράζαν ανθρώπους, δούλους. Φοβερό. Ο Χους είναι άλλος Χους, όχι ο πρώτος. Λέει ο στίχος 8, Χους δε εγέννησε τον Νευρόθ. Ούτως ο Νευρόθ ήρξα το είναι γίγας επί της γης, ή το ένας γιγαντόσιμος άνθρωπος. Ούτως είναι γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου του Θεού. Γι' αυτό μέχρι σήμερα το λένε, άμα θέλουν να πούν για κάποιον ότι είναι κυνηγός, μάλιστα όταν χρησιμοποιούσαμε και την καθαρεύουσα γλώσσα και μιλούσαμε, ξέρω εγώ, λέγαμε και αναφερόμεθα εις τον Νευρόδ. Δια τούτο ερούσιν ως Νευρόδ γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου. Αυτό είναι μια αρχαία παροιμία. Γι' αυτό θα λέμε όπως είναι ο γίγας ο Νευρόδ. Αυτός ποιος ήταν ο Νευρόδ? και κατάγεται από τον Χαμ και γένετο αρχή της βασιλείας αυτού Βαβυλών. Ώστε λοιπόν η Βαβυλώνη είναι απόγονη του Νευρόδ και συνεπώς κατάγονται από τον Χαμ. Αλλά φαίνεται ότι αυτός ο Νευρόδ, ο γενάρχης των Βαβυλωνίων, ο ιδρυτής της βαβυλωνιακής, θα λέγαμε, δυναστείας, είναι εκείνος που γράφουν οι πινακίδες, οι πύλες που βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους, 20.000 των αριθμών, ο Γιγλαμές, του οποίου το έπος σας είχα διαβάσει μια περασμένη φορά. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Νευρόν είναι ο Γιγλαμές, ο οποίος Γιγλαμές διασώζει την παράδοση του κατακλυσμού, και που αυτά σήμερα υπάρχουν πλακίδια γραμμένα τον 7ο-8ο αιώνα π.Χ. και είναι κατατεθειμένα στο Βρετανικό Μουσείο και τα διαβάζουν αυτά οι σύγχρονοι ερευνητές. Γι' αυτό σας είπα, είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά, πάρα πολύ σπουδαία. Μετά πηγαίνω στον στίχο 14 και διαβάζομαι και τους Χασλονιήμ όθεν εξήλθε Φιλιστείμ, οι Φιλιστέοι, και τους Καφθοριήμ. Χαναάν δε εγέννησε τον Σιδώνα πρωτόδοκον αυτού. Ποιοι είναι οι Καφθοριήμ? Οι Καφθοριήμ, οι οποίοι είναι συγγενείς με τους Φιλιστέους και απόγονοι των Χαμιτών, του Χαμ, ξέρετε ποιοι είναι? Είναι οι Κρήτες. Είναι γνωστότατο από την ιστορία ότι οι Φιλιστέοι είναι οι Κρήτες. Ή από την περιοχή των Φιλιστέων. Και ποιοι είναι οι Φιλιστέοι? Ξέρετε ποιοι είναι οι Φιλιστέοι? Είναι εκείνοι που είναι στα δυτικά παράλια της στα νοτιοδυτικά παράλια της Παλαιστίνης, οι θανάσιμοι εχθροί των Εβραίων, που ονομάζονται από την Παλαιά Διαθήκη, ιδίως των βασιλιών που κάνουμε στο Στόμιο, ως αλόφιλοι. Αυτοί είναι οι Φιλιστέοι. Ήσαν ένας λαός πολεμικότατος, αλλά και είχε αναπτύξει σπουδαίων πολιτισμών. Τώρα, οι Φιλιστέοι επήγαν στην Κρήτη και κατοίκησαν, ή από την Κρήτη έφυγαν και ήρθαν στα παράλια της Φινίκης, εκεί στα παράλια που είναι η πατρίδα των Φιλιστέων? Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Εκείνο που ξέρω από ιστορικής και τεχνολογικής πλευράς είναι ότι οι Φιλιστέοι και οι Κρήτες είναι μία φυλή. Προσέξτε, είναι μία φυλή οι Κρήτες και οι Φιλιστέοι. Οι Κρήτες, ο Θεός να φυλάξει, μην τυχόν το πάρουμε τώρα αυτό κατά γράμμα και το... Οι Κρήτες δεν είναι από τον Ιωίαν, ούτε από τον Ελισέ, Ελισά, από τον Ελισά. Είναι από τον Χαμ. Δηλαδή, οι Κρήτες δεν είναι Έλληνες. Το δυστύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα οι Κρήτες πιστεύουν ότι δεν είναι Έλληνες. Αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τώρα, γιατί το είπα. Γι' αυτό πολλές φορές αισθάνονται παραγκονισμένοι, σαν ακραίοι που είναι. Γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο βασιλεύς, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, να μην αισθάνονται άσχημα. Ναι, και επαναστατικά κινήματα που έχουν κάνει, άλλοτε με να ενωθούν με την Ελλάδα και άλλοτε να χωριστούν από την Ελλάδα. Ναι, δεν είναι λοιπόν Έλληνες. Βέβαια, τι είναι εκείνο που κάνει μια εθνότητα? Σήμερα έχουμε έναν άλλον ορισμό, διότι έθνος, ο ορισμός του έθνους τι είναι? Η κοινή, τι θα λέγατε, η κοινή γλώσσα? Όχι. Η κοινή καταγωγή? Όχι. Η κοινή θρησκεία? Όχι. Είναι η κοινή ιστορία. Αυτός είναι ο ορισμός, η έννοια του έθνους. Διότι αν αυτή τη στιγμή Φερρυπίν έχουμε Έλληνες οι οποίοι από τη Σύρα, έχουμε Έλληνες οι οποίοι είναι καθολικοί, έτσι, ή στα 12, στην Κρόμη, στα Επτάνησα, πάβουν να είναι Έλληνες και να έχουν ελληνική συνείδηση. Ή ακόμη μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Ήρθαν από την Τουρκία και μιλάνε τουρκικά ακόμα. Δεν είναι Έλληνες αυτοί. Τι είναι εκείνο λοιπόν που κάνει, δίνει την έννοια του έθνους? Είναι η κοινή ιστορία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ούτε η κοινή γλώσσα, ούτε η κοινή πίστη, αλλά τα κοινά κατορθώματα. Στο κάτω της γραφής όλοι καταγόμαθα από τον Νόε. Τι έτσι, τι αλλιώς. Και συνεπώς είμεθα αδελφοί. Τώρα εδώ μιλάμε για μια, θα λέγαμε, εθνολογική τοποθέτηση και τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Δεν το ξεχνούμε. Γι' αυτό ακριβώς επιμένει η γραφή να λέγει ότι όλοι κατάγονται από ένα ζεύγος ανθρώπων. Από τον Αδάμ, μετά την Εύα και μετά από τον Νόε και τη γυναίκα του. Αλλά οι κάτοικοι, συγγνώμη, οι καυθοριοί δεν κατοίκησαν μόνο την Κρήτη αλλά και την Κάρπαθον. Συνεπώς και οι Καρπάθοι είναι απόγονοι του Χαμ, ενώ οι Ρόδοι είναι απόγονοι του Ιωΐαν, δηλαδή είναι Ίωνες, είναι Έλληνες. Και μετά πηγαίνουμε εις τους απογόνους του Σιμ. Είμεθα εις των 21 στίχων. Και το Σιμ εγεννήθη και αυτό και αυτό πατρί πάντων των Ιών, ο πατήρ όλων των παιδιών του, Έβερ, αδελφό Ιάφεθ του Μίζωνος. Οι Σιμ, τα παιδιά του Σιμ, Ελάμ, είναι οι Ελαμίτε, Ασούρ, είναι οι Ασσύριοι, Αρφαξάδ, που έκτισαν την Ιδεβή. Αρφαξάδ, μάλιστα, προσέξτε εδώ, πηγαίνω πίσω εις τον 10 στίχο και γίνεται ο αρχή της βασιλείας ο νευρών αυτού Βαβυλών, και ο Ρέχ και Αρχάδ και Χαλάνη εν γη Σεναάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν Ασσούρ. Όχι ότι οι Ασσύριοι είναι της φυλής της καταγωγής των Βαβυλωνίων. Είναι γνωστό ότι οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι παίζαν ένα παιχνίδι, μια τραμπάλα ιστορική, που κράτησε κάπου 2 χιλιετηρίδες. Και στο τέλος υπερίσχυσαν οι Βαβυλώνοι για να έρθει και αυτόν η καταστροφή από τους Μηδοπέρσες. Μάλιστα να κάνω μια μικρή εδώ, από την ιστορία το ξέρουμε, μια μικρή έτσι, παρένθεση. Οι πρώτοι είναι οι Βαβυλώνοι. Εγκαθίστανται, φεύγουν από την περιοχή τους οι Ασσύριοι, ο Ασσούρ. Και το λέει εδώ, εκ της γης εκείνης εξήλθεν Ασσούρ, εξήλθεν. Και οκοδόμησε τη Νινεβή και έκτισε τη Νινεβή την πόλη. Ανδρώθηκαν αυτοί, έγινε μια φοβερή αυτοκρατορία, η Νινεβή, και τότε χτυπούν την Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα υποτάσσεται, κάποτε ελευθερούται και υποτάσσει την Νινεβή. Η Νινεβή τη Βαβυλώνα, η Βαβυλώνα τη Νινεβή, αυτό το παιχνίδι. Στο τέλος υποτάσσεται η Νινεβή στην Βαβυλώνα, οριστικός στην ιστορία, και η Νινεβή χάνεται από προσώπου της γης. Μένει η Βαβυλώνα. Μένει λιγότερο από 100 χρόνια. Εκείνος που υπέταξε τη Νινεβή είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Είναι εκείνος που καταστρέφει τους Ασσύριους. Οι οποίοι Ασσύριοι με τη σειρά τους είχαν φέρει πολλά πράγματα, πολλή καταστροφή εις τους Εβραίους, και είχαν εχμαλωτήσει το βόρειον βασίλειον. Οι Ασσύριοι, όχι οι Σύριοι, οι Ασσύριοι, σήμερα δεν υπάρχουν. Οι Ασσύριοι, αγαπητοί, είναι Σημίτε και είναι συγγενείς με τους Εβραίους. Παρά τα αυτά υποφέρανε πολλοί Εβραίοι από τους Ασσύριους. Αυτούς καταστρέφουν οι Βαβυλώνοι. Οι Βαβυλώνοι εκμαλωτίζουν τον νότιο βασίλειο της Παλαιστίνης, των Εβραίων. Καταστρέφονται δε αυτοί εν μια νυχτή από τους Μηδοπέρσας, και στο προσκήνιο έχουμε τώρα τους Μηδοπέρσας, και εξαφανίζονται και οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι από προσώπου ιστορίας. Δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι λαοί, έχουν ξαφανιστεί. Έχουν μείνει όμως μέχρι σήμερα οι Μηδοπέρσε, οι Πέρσε. Γιατί οι Μήδοι συγχωνεύτηκαν με τους Πέρσες. Είναι το σημερινό Ιράν, εκεί που σήμερα έχουμε ένα θέατρο γεγονότων. Ναι. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, συγγνώμη, και Λούδ και Αράμ, αραμαϊκή γλώσσα, οι Αραμίτε. Αυτοί κατοικούν στον Περσικό βορειοδυτικά του Περσικού κόλπου. Αράμ και Καϊνάν, την οποία γλώσσα των Αραμιτών τελικά θα πάρουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό στην εποχή του Χριστού οι Εβραίοι δεν μιλούσαν πια εβραϊκά, μιλούσαν αραμαϊκά. Δηλαδή την ξέχασαν τη γλώσσα τους οι Εβραίοι. Το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Τώρα που συνέστησαν κράτος, επανέφεραν την εβραϊκή γλώσσα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, για να το καταλάβετε? Σαν να θέλαμε εμείς σήμερα το Υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει στα σχολεία, ούτε λίγο ούτε πολύ, τη γλώσσα του ομήρου. Διότι πράγματι η εβραϊκή γλώσσα υπάρχει μέχρι τον Ισαΐα. Τα παρακάτω βιβλία αρχίζουν να γράφονται με αραμαϊκές λέξεις και τελικά έχουμε δηλαδή αραμαϊσμούς και τελικά χάνεται πια η εβραϊκή γλώσσα. Γνησία, ωραία εβραϊκή γλώσσα είναι το βιβλίο του Ισαΐου. Ο Ισαΐας όμως έζησε τον 8ο αιώνα. Τον 8ο αιώνα όμως έζησε καθημάς ο Όμηρος. Λοιπόν, κατά κυριολεξία, για να καταλάβουμε το θέμα, είναι ως αύριο το πρωί να λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι οι καθηγητές θα διδάσκουν στο γυμνάσιο και οι δάσκαλοι στο δημοτικό την ομηρική γλώσσα. Όχι μόνο την ομηρική δεν επαναφέρομαι, αλλά θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Για να δείτε τι κάνουν οι έξυπνοι άνθρωποι και τι κάνουν οι κουτοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε οι κουτοί άνθρωποι. Αν το θέλετε, δεν θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γυρίσουμε στη γλώσσα του ομήρου. Θα ήταν λίγο υπερβολή.